Vi volas vojaĝi de jam programeron, bonvole vidu nian retejon ĉe la adreso http://2.2/ esperando.toroi.sono.
Vi kaj kiel?
Karaj aŭskultantoj, la Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia okazas kvarfoje en ĉiu tago. La programo al Japanio kaj Koreio okazas de la 11:00 ĝis la 12:00 laŭ la universala tempo.